Nechte se inspirovat příběhy obyčejných lidí, kteří se rozhodli žít tak trochu neobyčejný život. Cestují po světě, pracují v zahraničí nebo vydělávají online. Nebavíme se však jen o cestování, ale i o životě jako takovém. Chci vám pomocí těchto příběhů ukázat, že žít se dá i jinak, než nás učili, a že život může být i víc než jen práce od 9 do 5. Mé jméno je Niki a vy ladíte podcast Svět je cool. Ahoj, vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Dneska nahrávám s dvojicí z 8CZ, Alčou a Májou, které přijali pozvání do podcastu po více než 2 letech, co tady byli naposledy. A já se pokusím pokrýt veškeré dobrodružství, které za ty 2 roky zažili. Nejen, že stihli autem projet Kanadu, projít pěšky Aljašku, ale stihli taky projít americký Pacific Northwest Trail, ze kterého se teprve před 3 týdny vrátili domů. Kromě toho všeho stíhají dělat přednášky, psát knížky a spoustu dalších věcí. A já se v tomto rozhovoru budu snažit pokrýt co nejvíc z jejich života a z jejich dobrodružství. A pokud se vám zdá, že je můj hlas poněkud zvláštní a divný, tak se vám to nezdá, ale napadla mě zákeřná nemoc, jejíž jméno nesmíme vyslovit. Tudíž se v tomto dílu budu snažit mluvit co možná nejméně a dám víc prostoru holkám. Tak pojďme na to a přivítáme Alču s Májou. Ahoj holky, vítejte opět v podcastu Svět je cool.
Ahoj.
Já jsem na to koukala a je to víc než 2 roky, co jsme spolu naposledy mluvili. A mluvili jsme o vaší cestě přes Patagonii, jak jste došli až na konec světa. Od té doby uběhly teda 2 roky a vy jste stihli ujít další velký kus cesty, a to doslova. Tak kolik času za ty poslední 2 roky jste strávili doma?
Doma, jako myslíš v Čechách, jo?
No.
No, my jsme to tak nějak jako počítali a vlastně jsme zjistili, že půlku vlastně z toho celého času jsme byli pryč a půlku tady, že to fakt vychází jako půl na půl, no.
No, ale to ne za ty poslední 2 roky. Za poslední roky jsme asi víc byli na cestách, ale za nějakých těch 5 let, co se známe, tak jsme půlku času v Čechách a půlku na cestě, no.
To je hustý. No a jak to teda jako jak to dokážete skloubit s normálním životem?
Normální.
No, co je to normální život?
Ten normální život jsme museli tak trochu opustit, takže vlastně my, když jsme po té cestě, vlastně před tou cestou kolem světa, ještě úplně na začátku dávali výpověď ze školy, tak potom jsme museli jako přemýšlet nad tím, co budeme dělat, aby jsme to dokázali skloubit s tím cestováním, no, takže vlastně já teď dělám weby, Mája ilustruje, takže jsme úplně kompletně jako změnili náš život.
Jo, už je to takový nějaký nový normál, že jsme míň, řekněme, míň v nějakém systému toho běžného chození do práce 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, ale prostě makáme, jak to jde, když to jde, a pak máme víc času na to dělat tady ty bláznivý a skvělý výlety, nebo jak to říct.
Vy teda vlastně o těch vašich dobrodružství píšete knížky, přednášíte, Maja ilustruje, takže dalo by se říct, že to vaše putování po horách je tak trošku vaše práce?
Asi bych to tak ráda nenazvala, protože fakt je to primárně, ten náš důvod je tam, že tam fakt chceme jít, že to chceme projít a vůbec se na to nejprv nekoukáme jako na práci. Nebo jako myslím, že na tom se shodneme, že vlastně to děláme, protože nás to tam hrozně táhne a potom nás moc baví se o to dělit s ostatníma a sdílet to nějak. A to, že to se to z toho částečně stane nějaká náplň práce, která nám pomůže si vydělat na další cestu, tak to je super. Ale není to to primární, no. Že to by asi i pro nás bylo vlastně zbytečně stresující, anebo to nastavení by bylo jiný. No. Takže není to naše práce prvoplánově, ale vlastně nám to určitě vlastně
přináší tak, tu možnost potom zase odcestovat dál. No.
No, tak jsem to právě myslela, že jako vy jste si tím vaším koníčkem tak nějak vytvořili částečně příjem, nebo vytváříte.
Snažíme se. Je to,
kdybychom měli vlastně dělat jenom tohleto, tak si na ty cesty nevyděláme.
Mm-hmm.
Že musíme do toho dělat ještě vlastně jiný věci, abychom to nějak jako dali nějakým způsobem dokupy.
Jo, jo. A vlastně i jako chceme dělat i jiný věci, ale jo, no. Jako částečně možná na to taky nějak přijde slovo, ale hodně nám pomůžou třeba sponzoři, kdy my nemusíme investovat do vybavení, ale pořád je tam nějaká částka, kterou člověk prostě musí si našetřit, a to ty přednášky nebo knížky pokryjou jenom z nějaký části. No, takže musíme jako makat i vedle.
Kolik jste napsali knížek?
Máme dvě vydaný, s tím, že teďka vlastně začínáme pracovat z té poslední cesty na takový specifický knížce, že to bude možná trošičku, ne průvodce, ale trošičku i jako tam budou praktičtější rady, že to nebude jenom příběhový a zamyšlení, protože tak nějak tady v českém prostoru o tom není ani řádka, takže jsme si říkali, že toho využijem.
Takže ty vaše první dvě knížky jsou spíš jakoby zážitkový, popisujete tam ty vaše cesty, co jste zažili.
Jako není to takový jako nějaký deník, který by byl spíš pro nás než pro ostatní. Snažili jsme se to dělat tak, aby to prostě člověka vtáhlo do atmosféry té země, a rozhodně to je ale příběhově, je to tím, co jsme tam zažili. A třeba něco málo, jako co se dozví ty lidi o té oblasti, ale tohle bude asi trošku jiný. No.
Jo. Já si pamatuju, že minule, když jsme se bavili, tak já jsem se vás chtěla ptát na psaní knížky a tak jsem říkala, že tím dneska tak trošku začnu. Jak dlouho vám trvalo napsat tu knihu? Když se budeme bavit třeba o jedné konkrétní? Jo?
Vlastně na cestě kolem světa jsme psali si tak
během
nějak
cesty.
Zápisky během cesty, takže to se pak už jenom upravovalo, že nějaký materiál základní textový byl. A vlastně i ta kniha vznikla, takže jsme měli nějaký přednášky, vůbec jsme netušili, že to nějak víc rozjedem, a hrozně moc se hlásili lidi, jestli je to možné nějak jako sehnat v textové podobě. Takže to téměř tak jako znouzecnost vznikalo za 4 noci. Za 4 noci byla hotová.
Cože?
Ale tam bylo fakt výhoda, že jsme během té cesty, protože to byla skoro roční cesta, tak jsme si zapisovali nějak blogově už během toho, a takže velká část práce byla hotová. No.
Pak ta druhá knížka o Patagonii, tak ta trvala díl trošku, no, tam si hodně ilustrovala i ta byla víc.
Nějaký možná 2 měsíce.
No. A tady ta nám bude trvat asi díl.
No a jak se to vydávali?
Hleď, tady to obě dvě ty knížky jsme dělali samonákladem. Za prvý jsme neměli vůbec žádnou zkušenost s tím, nalijme si čistýho vína, prostě vydat to u nějakého zajetýho nakladatelství je téměř nereálný pro nějakého pisatelka. A navíc to mělo splnit to, že to chtějí lidi na našich přednáškách, takže nám dávalo smysl, ať prostě máme přehled, máme nějaký počet knížek. Myslím, první náklad byl nějakých 1000 kusů, který se teda vlastně překvapivě docela rychle prodali, takže pak jsme dělali dotisk, ale všechno to bylo v naší režii a dávalo to smysl tím, že jsme přednášeli. Teďka už první díl je vyprodaný a nebudeme ho dotiskávat zvlášť, ale jsme dohodnutí s jedním cestovatelským nakladatelstvím, který se s náma potkali kluci, vlastně si můžu říct z BVT Books, tak nás potkali na festivalu a vlastně nějakým způsobem to asi budeme pak řešit s nima. Případný dotisk, spojení těch knížek a tak.
Takže chystáte další knihu? Psaní knížky je teda pohoda, protože jednu stíhnete za 4 dny.
Jo, když to řekneš takhle, jak to zní skvěle. No?
No a co ty vaše přednášky? Vy jste mi psali, že ty vaše přednášky jsou teda úplně jiný. Tak mi řekněte, nalákejte mě na vaši přednášku, co tam jako teda děláte?
Tak tančíme, že jo?
Jo, no, ne, jenom zpíváme. Jo, máme s sebou ukulele, tak si tam vždycky zaspíváme a vyprávíme příběhy, no.
Ne, tak jiný je to třeba, já nevím, v podcastu, tak to je o zvukovém slovu, ale my v těch přednáškách máme videa, který Alča strašně skvěle nastříhá, a je to, jako fakt vidíme posun i na nás, jak moc jsme se v tomhle zlepšili, takže ty videa jsou fakt pecka. No, to je takové velký oživení těch přednášek. No a je to naživo, je to takový interaktivní, že jo. Máme rádi ten kontakt s publikem, kdy se ten příběh i tvoří na místě. Tak to je prostě takový specifikum.
Uh-huh. A o čem teďka přednášíte?
Teď přednášíme, máme 3 přednášky teď, nebo vlastně 4. Cestu kolem světa, o Patagonii, a o Aljašce, Land Roverem na Aljašku a dál pěšky. A teďkonc máme nově PNT, Pacific Northwest Trail.
Mm-hmm.
To je teďkon taková jako novinka, čerstvá.
A o čem přednášíte nejčastěji?
A jako myslíš teďka nebo všeobecně, co jsme zatím přednášeli?
Asi všeobecně, tak jako logicky nebudete přednášet nejčastěji o té poslední, když jste zrovna došli?
Jo, my jsme vlastně, protože jsme se vrátili teprve před nějakýma 3 týdnama, takže o té pacifické severozápadní cestě, tak jsme zatím měli premiéru jenom jednu, která teda dopadla fakt stylově výborně. A nejčastěji jsme měli Aljašku a Patagonii, ale myslím si, že to bude jako vyrovnaný, že vlastně čím teďka víc bude přednášek přibývat, tak ty budou hlavně o té poslední cestě, takže vyrovnaně, no.
My jsme si jako právě říkali, že po tady té cestě si to dáme takový jako volnější, jo, že těch přednášek nebudeme mít moc, abychom se z toho tak jako nějak nezhroutili po tom dvouměsíčním chození po horách a hlavně si je budeme plánovat na příští rok a tam toho bude mnohem víc. No.
Na příští rok, to znamená za 2 měsíce.
Jo, my jsme si tam dali aspoň trošičku nějaký polštář časovej, protože ono vždycky, jak chodíš prostě tyjo, divočinou, potkáš tam pár lidí, víc zvířat, že jo, seš tak jako v tichu a najednou se vrátíš do civilizace, kde prostě musíš být hrozně online, mluví na tebe 4 lidi najednou a máš povídat před 100 lidma v publiku, tak je to facka taková, takže jsme si dali pomalejší rozjezd.
Jo, to chápu. A ještě poslední věc, který těmhle věcem, co mě zajímá, vy ty přednášky organizujete si sami, anebo vás vždycky někam někdo pozve? Nebo kombinace obojího?
Je to kombinace obojího. Většinou takhle, co jsou festivaly, tak to si nás třeba pozvou, nebo když někde na nějaký přednášce je někdo, doporučí nás někam do nějakého třeba města, tak tam jedeme do nějaké třeba knihovny, nebo si nás třeba pozvali do divadla v Táboře, jo? Takže ono je to fakt takový jako kombinovaný, no. A i s tímhletím vlastně my si scháníme přednášky sami, kontaktujeme lidi, voláme si s nima a tak nějak to vždycky jako dopadne, ta spolupráce.
Teď už asi, protože už přeci jenom je to nějaký rok, co to děláme, tak třeba tam, kde jsme byli, tak si nás lidi pamatujou, tak se nám ozvou oni nebo počítají s tím, že se tam vrátíme s tou další cestou. Takže teď je to už taky jako výrazně jednodušší v tomhle. Samozřejmě tenkrát COVID do toho všeho hodil vidle, tak se to tak jako rozhodilo, ale v podstatě nějaký, vracíme se na ty místa, kde jsme byli, že je to i hezký vidět třeba ten náš růst a vlastně i ty lidi už vědí, na co navazujeme, tak to je takový hezký, no.
Mm-hmm. A máte přehled, kolik těch přednášek už jste za život udělali? Píšete si to?
Ne.
My celkově si vůbec neděláme žádný statistiky, takže...
Jo, my jsme strašně dobrý manažerky.
Jo, no.
Já nevím, tak budou to určitě, jako, já nevím, rozhodně
přes stovku
to bude, no.
Hmm.
To jo, no. Vyšší desítky rozhodně. Asi, no,
možná
stovka?
Možná, jo.
Hmm.
Měli udělat nějakou oslavu.
Mě teda zajímají na úvod takovýhle věci životní, protože věřím, že lidi se vás většinou ptají na ty vaše cesty, na ty vaše dobrodružství, což já se samozřejmě taky budu ptát a zajímá mě to, ale mě vždycky zajímá tak jakoby trošku to background story, jak ti lidi, kteří většinou vás lidi znají, že jo, třeba z Instagramu nebo z těch přednášek, jako ty holky, co chodí, ale jako moc se nepodívají do toho zákulisí, co vlastně to obnáší, že vlastně to, že vy na pár měsíců, na několik měsíců odjedete z Česka, takže tomu předchází asi to, že vy si na to musíte vydělat, vy si musíte najít ty sponzory, vy vlastně napak napíšete ty knížky, které prodáváte, chodíte na ty přednášky, co vám taky vydělává, takže mě to, ten váš život jakoby zajímá tak nějak jako celek, takže děkuju, že jste mi o tom něco řekli a já jsem si tak udělala taky jako představu, že to asi není úplně vždycky jednoduchý a že já si myslím, že ta vaše cesta bude tak jako vaše odměna, že jo? Takže vy pak odjedete, vypadnete od těch lidí, jste sami někde v té přírodě a jdete? Je to tak, nebo?
Jo. Jako jo, určitě. A tady zase, jak jsi to říkala, tak není to tak, že tady půl roku trpíme a pak si půl roku dáme odměnu, protože je to naše volba. Je to naše volba a jako má to, kdybychom to nechtěli takhle, tak to tak prostě dělat nebudem. Takže ono je to krásné se žít i tady v Čechách třeba těma cestama. A taky ne vždycky je to zrovna odměna. Třeba tady ten poslední trail, tak jsme do toho šli, že to bude trošičku utrpeníčko a určitě tam velká dávka fakt náročnosti byla a tomu se asi dostaneme, že jsme to jako fakt občas nesnášeli, ale nakonec vždycky je to, já nevím, to jsou ty chvíle, na který potom si pamatuješ přesně každý den, co jsi zažila a není to, že si prostě nějak ti ulít jako půl roku života nebo co půl roku, třeba týden, nevíš, co jsi dělala, ale na takových cestách víš každý den, co jsi dělala a třeba i každou hodinu. A vlastně to je, jak bychom měli žít, že jo, fakt naplno. Takže jsme za to rádi a jo, stojí to za to, no.
A celkově třeba ještě, když jsme třeba tady v Čechách, tak to, že jedeme na nějakou cestu, tak to nemáme nějak dopředu naplánovaný. Jo? Že třeba nás se lidi ptali, přijeli jsme po Aljašce, hnedka první týden jsme byli z Aljašky a oni, a kam dál? Jo? A my říkáme, no my ještě nevíme, my jsme se teprve vrátili. Jo? A říkáme, třeba něco uděláme za rok nebo za půl roku, uvidíme. No a my jsme se pak přistihli, jak jsme se spontánně rozhodli pro tu další cestu. Jo? Že to bylo prostě vlastně po Aljašce, hnedka 4 měsíce po ní, tak už jsme měli koupený letenky zase někam a že to je fakt jako taková jako spontánnost v tomhletom jako rozhodování i se kam vyrazit a nebo jestli zůstat v Česku ještě na chvilku a tak, no.
To mi právě taky docela překvapilo, že vy jste po té Aljašce hrozně rychle zase vypadli zpátky do Ameriky. Když jste začali u té poslední cesty, tak na ní klidně navážem, tak nám ji popište, co je to za trail. A hlavně, jak vás to napadlo jít? Proč zrovna tenhle?
Popsat tohle, tak to, tyjo, na to se úplně těžko hledají slova, protože to je úplně nejhustější trek, co jsme zatím šli. A tak pacifická severozápadní stezka, jenom pro jistotu, není to PCT, není to ta hřebenovka, která se jde z Mexika do Kanady. To jsme šli tenkrát před 5 lety, ale tady to vede, jsou to 2000 kilometrů, vede to z Montány přes Idaho do Washingtonu a podél hranic Kanady a USA. A má to takovou jako poetickou myšlenku, že to vede z těch nejvyšších hor, vlastně z Glacier Národního parku. A tak jako pomyslně se stáváme kapkou dešťové vody, která teče vlastně z toho pohoří do oceánu. Tak tohle je takovej ten krásný nápad, který dal vzniknout té cestě. Nicméně je to spíš nápad. Ta cesta ve skutečnosti vůbec třeba není, já nevím, prošlapaná nebo udržovaná. Takže na mapě je linka, kterou jsme se snažili sledovat, ale občas. Bylo to velký dobrodružství, který na mapě ho vidíš, ale v realitě musíš často si prostě tu cestu najít svojí. Takže v tomhle tom to byla velká výzva, kterou jsme přesně hledali. No.
No a vlastně to vzniklo i proto, protože jak jsme byli na Aljašce, tak tam jsme se fakt, tam jsme byli prostě měsíc v divočině bez lidí, jo, pak jsme na chvilku zase šli do civilizace a pak jsme zase spadli do té divočiny, byli jsme v tichosti a v klidu a takovým jako krásným míru, jo, úplně prostě.
No to bylo v míru s těma medvědama, to teda fakt, jo.
A pak jsme přijeli sem, strašně nám to chybělo, no. Takže my jsme pak hledali třeba i nějaký trail, který by mohl být ještě nějaký takovýhle divoký, ale i s tím, že prostě tam najdeš i nějaký cesty a tak. No a našli jsme PNT, no.
Takže vy jste ji našli, protože jste hledali něco takového, co je ještě tak jako neúplně známý a objevili se tenhle trail, takže vy jste o něm třeba předtím nevěděli ani.
Jo, o něm jsme věděli. Když jsme šli PCT, tak jsme se dostali na místo, kde se protínají tady ty dva traily. Takže tam jsme o něm věděli, ale najednou jsme si teď, vlastně jak jsme hledali ty traily na Google, tak tam na nás padnul a říkali jsme si, no jo, to musíme jít.
Mm-hmm.
Tam vlastně my jsme hledali něco po té Aljašce, jsme věděli, jak strašně náročný je chodit, když nikde není žádný trail, není cesta a dokonce ani na mapě. A věděli jsme, že to jako chvilku jde, ale rozhodně ne třeba 2 měsíce. Takže jsme hledali něco mezi tou aljašskou úplnou divočinou a něco mezi trailem, vlastně dálkovým, který třeba je PCT. No a tady to splňuje tady ty dvě věci dohromady, že je to opravdu z obojího si to vybere tu špičku a je to skvělý. On je to trail, který zatím vlastně poprvé ho vymysleli ten nápad v nějakých 70. letech, 1970 něco. A od té doby ho prošlo asi 300 lidí na světě. Takže vlastně to nám dalo jistotu, že to bude rozhodně trail, který nebude, já nevím, přeplněný lidma, nebude tam, bude to mít kouzlo toho dálkového trailu bez nějakého toho přehlcení. Takže to fakt, to bylo skvělý.
Jenom 300 lidí, jo? To je fakt hrozně málo. Tak to se nedivím, no, že tam ty cesty jako asi nejsou úplně prošlapaný. No a terénově, nebo jdete tam horama, je tam velký převýšení?
Jo, 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 hodně se to střídá. Jdeš vysokýma horama kolem, nejvíc snad bylo do 3000, jo, není to úplně jako vysoký, ale jdeš třeba horama, které jsou lesnatý, ale ty lesy jsou spálený, jo, takže prostě procházíš takovýma místy, potom najednou se z hor dostáváš dolů do civilizace, kde jdeš i třeba silnicema nebo lesníma cestama a je to taková jako střídačka, pak se zase dostaneš nahoru do těch hor, jo, a je tam spousta jezer a spousta, nevím ještě čeho tam je.
Všeho, jako od všeho něco. Na tom trailu je hrozně hezký, že to kombinuje jak jako takovou tu odlehlou oblast, že tam vlastně třeba Pasadena Wilderness, to je jedna oblast, kde vlastně 10 dní nemá šanci potkat, já nevím, žádnou cestu a nic, takže to je takový limit toho, co člověk může projít s jedním zásobením, co unese v batohu jídla, aniž by musel sejít někam do civilizace. Ale zároveň pak, když třeba týden takovýma jako cestama, který ti propojujou ty americké vesničky, takový to místo, kam by žádnej turista dobrovolně nikdy se jako nesnažil ani dostat, ne? Že tam je 5 nějakých stavení a jsou tam...
Ghost town, no.
No, ve kterých ale žijou lidi. A je to jako místama trošku i creepy, ale vlastně jenom do té míry, že když tomu nerozumíš, pak když ty lidi potkáš, tak zjistíš, že fakt všude najdeš úžasný lidi a ať už jsou, jaký jsou, tak já nevím, jsou taky otevřený. Bylo to hrozně hezký setkání s neskutečně odlišnýma typama lidí a něco, co asi jako málo kdo Ameriku pozná takhle, že to jsou fakt maličkatý small town America, no. Něco, co jsme i my zažili poprvé. Takže tenhle trail nám nabídnul jak divočinu, jak úžasné hory a divoký zvířata, tak ale právě i tady ty města a lidi. No, to bylo pěkný.
A teda poprvé jsme se procházeli po pláži.
Jo.
Jste šli a jak dlouho?
5 dnů. A jinak to teda znamená, že se snažíš trefit do toho, kdy není příliv moc vysoký, aby tě to nesemlelo a je to strašně příjemný po těch kluzkých kamenech a jo, to byla challenge.
A chalůha.
Jo, jo. Ne, to byl kouzelný závěr, to bylo. Rozhodně to bylo něco, co jsme ještě při našem hajkování nebo chození takhle trailů nikdy nezažili.
A jaká byla největší výzva na tomhle trailu?
První výzva, která padla hnedka druhý týden, nebo třetí týden, tak to byl super bushwhack. To je takový to, když nemáš žádný trail, máš všude jako křoviska, musíš se nějakým způsobem tím jako projít a pak se dostaneš prostě na skály, kde zase není žádný trail, musíš prostě chodit nějaký bouldery, aby ses prostě dostala z místa A do místa B a tak to bylo jako jeden z takových nejnáročnějších dnů, no, tam.
2 dnů, my jsme tam 2 museli dnů. Přespat, jsme to nezvládli. No, pak třeba já jsem se strašně bála počasí, protože vlastně ten pacifický severozápad je známý tím, že jo, že tam máš mokro a chladno a tak a to je asi nejhorší kombinace, když se snažíš jít s minimem věcí a kdyby ti týden pršelo a byla zima. A my jsme měli obrovský štěstí na počasí, takže tohleto jsme měli maximálně třeba 2 dny v kuse a jinak jsme měli fakt jako dobře, vždycky jsme stihli uschnout, anebo pak už nám třeba ani nepršelo, takže já myslím, že nejtěžší i taky bylo, nebo výzva bylo jít do toho neznáma a do té nejistoty a fakt jsme nevěděli, jestli to prostě stihneme projít celý dřív, než přijde blbý počasí. Že jsme se museli trefit mezi to, kdy roztajou sněhy a než přijdou nový sněhy, protože to jde pořád jako ve stejný výšce.
Jo. A celkově náročný bylo i to, že nebyla voda a bylo strašný horko. Takže my jsme třeba den celý byli bez vody a snažili jsme se prostě k nějaký vodě dostat, a takže žíznění, no.
No a to už k tomu prostě patří,
jo,
no.
To jo.
No a co ty požáry?
Jo, no, to jsme zapomněli, vlastně tohle možná byla taky jedna.
To jsem trošku čekala, že právě řeknete, protože mi přišlo z toho vašeho Instagramu, že s tím jste docela jako bojovali.
To byla velká otázka.
My jsme to asi nějak vytěsnili z hlavy, protože vlastně tam byla otázka, jestli to zvládneme dojít, že jsme v půlce vlastně celý té trasy zjistili, že nemůžeme pokračovat, že fakt požáry se dostaly úplně až k tomu trailu. Několik dní jsme šli úplně v kouři, padal na nás popel, vlastně je to docela, člověka to vyděsí, nikdy neví, jak moc je to nebezpečný, my na to v Evropě ještě nejsme tolik naštěstí zvyklí, ale...
Jak rychle se třeba i ten oheň posouvá, jo, a jakým směrem, a jestli se třeba změní vítr, nebo jestli to půjde pořád tím směrem, kterým ten požár jde, jo, takže takový jako fakt, jo, otázky to, v tomhletom, no.
To jsme hodně řešili a... Vlastně u trailů, který se jdou jako dálkový, tak má člověk 2 možnosti nebo 3, buď to přeskočí, ale tím neprojde celý ten trail a pro nás to bylo, že jsme fakt chtěli si to projít kontinuálně celý, tak to jsme vyškrtli. Pak další možnost je to třeba nějak otočit, úplně jako dostupovat na druhý konec té cesty a vracet se, ale vzhledem k tomu, jak rozsáhlý ty požáry byly, tak vůbec nebylo jistý, že by stihli skončit. Tak jsme to nakonec taky zrušili. No a ta třetí možnost je nějak šíleně to obejít. Tak jsme to šíleně obešli. No a nelitujem, bylo to úplně skvělý.
Jo, takže vy jste prostě, hele, vpravo oheň, tak půjdeme prostě doleva.
Jo, jo, ale jako hele, my drželi jsme tam velký odstup, jo, několik kilometrů, ideálně 10 kilometrů.
A věděli jsme, že vlastně... před tím ohněm je jeden velký hřeben, pak je tam ještě jeden druhý velký hřeben, jo, takže jsme věděli, že prostě ten oheň se nemá šanci dostat k nám.
Tak jsme si to říkali teda.
No. No, vidím, že se toho moc nezměnilo od našeho posledního povídání. Ale a vozíte sebou už aspoň nějakou GPSku, kdyby se vám zůstalo?
Jo, jsme velmi zodpovědní už a opravdu, mě to donutilo i napsat článek o pojištění, protože když jsem pak se koukla na naše cesty zpátky, jako my jsme měli takový štěstí, že se nám nic nestalo, protože jsme, no to je jedno. Každopádně teď tentokrát jsme se pojistili, dokonce jsme se pojistili na to chození mimo cesty a měli jsme sebou takovou SOS vysílačku, což rozhodně každému doporučujeme. Už jenom proto, že třeba když jsme obcházeli ty požáry, tak jsme měli kamaráda, který je v Oregonu a prosili jsme ho, že řekli jsme mu, kam máme dojít. Fakt jsme to nebrali na lehkou váhu, protože to není to sranda, ten požár. Jako měli jsme stažený půlky. Takže jsme mu vlastně ho poprosili, aby kontroloval tu situaci a kdyby se třeba změnil vítr nebo něco, tak aby nám napsal na tu naší vysílačku a... Takže jsme se to snažili co nejvíc zbezpečnit.
Kromě teda vysílačky, změnilo se nějak vaše vybavení, který nosíte sebou od vaší první cesty?
Mm-hmm. Jo, 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 my to každou cestou nějak vylepšujeme, hele. A u tady tý poslední jsme si řekli, že hele, ty musíme být fakt jako lehčí, než co jsme byli předtím, protože jestli nebudeme, jestli to nezvládneme, tak ten ani trail není prostě možný projít přes 20 kilo těžkou třeba krosnou. Takže jsme se tentokrát opravdu snažili, abychom ten batoh měli mnohem lehčí. Povedlo se nám to, vlastně celkově jenom to vybavení a bez jídla, bez pití, tak jsme měli nějakých 8 kilo, 9 kilo, což
je na nás velký úspěch. No,
to na nás je úspěch.
My jsme teda, máme tu výhodu, že jsme dvě, jo, takže šerujeme i různé věci jako stán nebo vaření, lékárnička, takže o to máme i vlastně tu váhu potom lehčí. No.
Takže 8-9 základ a většinou ty etapy bez možnosti dokoupení něčeho byly jak dlouhý?
A nebylo to tak hrozný, kromě té jedné teda, kde to byla vlastně ta největší divočina, a tak to bylo 5-6 dní, takže docela dobrý. No. Ono taky záleží na začátku toho, člověk tolik nesní, že je to v pohodě a třeba po měsíci už prostě nastoupí ten hlad, kdy dojíš snídani a už máš zase hlad, takže toho musíš nosit víc. No.
Ale zase výhodou je to, že když jdeš potom na ten západ, tak tam už je víc městeček, jo? Takže i když máš třeba ten hiker hunger, jak se říká, že prostě spaluješ strašně moc kalorií a nestíháš prostě to doplňovat, tu energii, tak tam si můžeš dokoupit kdykoliv chceš nějaký jídlo, takže to je jako super.
Takže ten váš batoh ve finále neměl moc přes 10 kilo, 11.
No to měl, my jsme tam měli dost ještě toho jídla a záleží, jestli počítáš i vodu, ale já nevím, třeba 15 kilo,
někdy míň,
někdy, no, kolem 15, což je fajn. No,
tak taky záleželo, když jsme byli v místě, kde nebyla voda, tak jsme museli přeci jenom nějakých pár litrů mít sebou a potom třeba, kde bylo spoustu vody, tak tam to bylo lehčí.
Vy jste nikdy nemuseli dealovat s žádným zraněním? Protože já si jako nespomínám, že bych viděla něco jako závažnějšího, že by se třeba museli přerušit cestu kvůli nějakého zranění, nebo měli jste někdy něco vážnějšího?
Já mám strašně dobrý úmluvy s mýma andělama strážnejma, takže docela zatím to funguje. Ale no, tady na té cestě se nám vůbec nic nestalo, ne?
Mm-mm, na tady tý ne. Jenom na první cestě, tak to si má, já zvrtla kotník, jo. Tam se přerušilo PCT na chvilku, ale jinak na tady těch cestách vůbec nic, no.
Jo, většinou vždycky se vrátím a pak jsme nemocn, ale zranění vlastně fakt jenom ten kotník tenkrát, na ten jsem teďka extrémně opatrná a zatím to funguje, no.
To je podle mě docela dobrý znamení a znamená to, že se o sebe asi docela dobře staráte, nebo dobře jíte, nebo něco, že ty vaše těla jsou fakt jako připravený, protože jasně, zvrtnutý kotník je něco, co neovlivníš, ale myslím si, že spoustu lidí na takových dlouhých hajcích má třeba problémy s nějakým takovým tím zraněním, který vzniká právě z té repetitivní činnosti, že jo, tím, jak to tělo není připravený. Tak mi řekněte, jak to teda děláte?
Jo, to máš pravdu, tady možná jenom mě napadá. Třeba já mám trošku, nechápu proč, vždycky jsem mohla jíst cokoliv a teď jsem zjistila, že poslední dobou nemůžu jíst úplně cokoliv. Že vlastně třeba v Americe, když jsme se snažili dokoupit jídlo, ideálně nějaký prostě levný a ne úplně nejdražší, a tak tam mám problém s těstovinama, že třeba jsem prostě fakt měla křeče v břiše a to je naprd, jako když člověk potřebuje ujít třeba 30-35 kilometrů a bolí ho břicho. Takže tohle jsme trošku vlastně někdy řešit museli. A jinak, no jako já nevím, my už třeba neřešíme, že máme puchejř, na něm puchejř a na něm ještě puchejř, to prostě přijde, to se musí přetrpět. Ale třeba únavová zlomenina, tak to se nás nikdy netýkalo a myslím si, že je to proto, že jako není to tak, že bychom předtím půl roku seděli u počítače a pak se rozhodli, že jdeme. Že prostě žijeme aktivně.
Neustále se hýbeme.
A před tady tou cestou jsme i trošku trénovali, abychom fakt věděli, že stihneme dát docela velkou dávku kiláků, abychom to stihli projít.
Což znamená, kolik průměrně denně?
Průměrně bych řekla třeba 10 kilometrů.
Co?
Jsme
na trailu.
No, na trailu. Já myslela při trénování. Jo. Tak
pohodě.
Tak to bylo 30 průměr.
No, zhruba 30 třeba.
V horách.
Když nás honili požáry, tak to bylo třeba nějakých 45 a to už bylo jako hodně. No. Nejsme zase, jako že bychom byli běžci.
Tak jestli jdeš 45 v horách někde, tak to je docela, to jdeš jak dlouho?
Do noci, no.
Fakt celý den, no.
Od rána prostě třeba v 7 vyjdeš a v 8 nebo v 9 hodin skončíš. A jdeš prostě celý den, no. Máš třeba jenom krátkou přestávku na nějaký rychlý jídlo a vyrážíš hned, no. Nemáš žádnou pauzičku prostě.
Jako kochat se dá i za chůze. To se nám na chůzi hrozně líbí, že jdeš prostě ty nějakých 5 kilometrů za hodinu a to ti dává opravdu prostor se kochat i během toho pohybu, že to nemusíš jenom jako odpočívat, aby si to užívala. Ale na druhou stranu my si rádi užíváme třeba nějaký výhledy, ideálně zakempit někde na sedílku nebo na vrcholu a mít třeba pomalejší ráno, což na některých cestách jde a na tady tý jsme to měli jenom výjimečně za odměnu, protože tady to fakt jsme museli nějak jako víc máknout, ale teda, snažíme se.
Teda na začátku, tak v Glacieru Národním parku tam musíš mít permity a je tam povinný třeba si zarezervovat kemp, jo. Takže tam prostě se nám třeba bohužel povedlo to, že jsme třeba hajkovali jenom nějakých 25 kilometrů, takže jsme třeba došli ve 4 hodiny odpoledne a pak prostě seš vlastně jakoby zaseknutá na tom místě, nemůžeš jít dál, takže si,
to,
takže,
hezký,
takže si to tam musíš jenom užívat. No.
Pokud posloucháš tento podcast, je dost pravděpodobné, že tě baví cestování a láká svoboda. Co kdybych ti ale řekla, že opravdová svoboda neexistuje bez svobody finanční. Jak ji ale dosáhnout? O tom píšem v naší nové knize Cesta k finanční svobodě. Je to takový praktický průvodce pro všechny, kteří se chtějí začít víc zajímat o své osobní finance, přestat se spoléhat na důchodovou pomoc od státu a vzít finanční budoucnost do svých rukou. Kniha není jenom o tom, jak začít investovat, ale krok po kroku tě provede od budování zdravých finančních návyků až po to, jak si založit účet u broukera a jak vybrat a koupit své první aktivum. Takže pokud ti není tvá finanční budoucnost lhostejná, koukni na svidekul.cz/kniha a vydej se s námi na cestu k finanční svobodě. A teď už zpátky k dnešnímu dílu.
My jsme se docela zdrželi u toho posledního trailu. Já jsem se s váma chtěla víc bavit o té Aljašce. Tak se pojďme vrátit teda na Aljašku, protože mě teda spíš než to chození na Aljašce zajímá ta vaše doprava na Aljašku, protože přece jenom vy chodíte a najednou jste se rozhodli, že pořídíte auto, vlastnoručně si ho přestavíte a projedete půlku Kanady, abyste se dostali na Aljašku. To je na vás docela jako jiný způsob cestování, než na co jsme zvyklí. tak mi řekněte, jaký to bylo.
Ono to nebylo spíš jako, že bychom se tak rozhodli, ono nám to spadlo do náruče, ani bychom chtěli tak nějak v uvozovkách, protože vlastně náš kamarád z Kanady tak prostě nám jednou poslal fotku toho Land Rovera, řekl, že jestli ho nechceme prostě použít na naše jako dobrodružství, tak jako to se jako neodmítá takováhle věc. A takže vlastně my jsme propojili ten plán toho, že půjdeme Aljaškou a že se tam teda dostaneme tím Land Roverem přes Kanadu. Takže vlastně takhle jako vznikl ten nápad toho, že budeme se dopravovat autem. No.
A odkud jste jeli z té Kanady?
Jo, ten kamarád bydlí v Ontáriu, takže vlastně jsme jeli Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia a Yukon. Takže docela jako převážnou část Kanady jsme si užili ve starém Defenderovi a bylo to fakt luxusní zážitek. No.
Jak dlouho jste to jeli?
No, ono by se to dalo projet rychle samozřejmě, my jsme se snažili i dělat, jako prostě poznávat tu část, kterou projíždíme, já teď nevím, asi 4 měsíce a potom, abychom se vlastně dostali, protože jsme začínali na jaře a chtěli jsme na Aljašce chodit v létě, kdy je to tam prostě jako příjemnější pro pěší chození, takže jsme měli vlastně nějaký 4 měsíce času.
Uh-huh. A kolik to bylo kilometrů?
13 tisíc.
To byla vaše první zkušenost, takhle je to takový skoro van life, akorát to není úplně v dodávce, no.
Přesně, van life v autě, do kterého teče všema dírama a je jako výborný offroad, ale komfort žádnej, ale jako my jsme si nestěžovali, bylo to super.
Jo, my jsme to auto trošku přestavili, nebo ten vnitřek, aby se tam dalo spát, jíst, pracovat, takže ono to většinou jako mělo tu svoji funkčnost, no, když nepršelo.
Když nepršelo, přesně.
Jak vám to jako teklo?
No, to auto, my jsme mu dali jsme mu jméno Rusty, protože bylo celý rezavý a jak bylo rezavý, tak do něj teklo, my jsme se... Asi 3 silikony jsme na to použili a stejně jsme nenašli všechny díry, takže prostě mělo to svůj takovej kolorit, no. A teklo tam prostě ze zhora i ze spoda. oknama hodně, ale my jsme si pak na to pořídili tarpy, takže se vždycky, když pršelo fakt nejvíc a spali jsme, tak jsme přes rasty ho hodili dva tarpy a to docela pomohlo.
No a co ještě o tom životě v autě? To mě zajímá.
My jsme si hrozně třeba užívali to, že jsme tam mohli mít hodně jídla, že na to nejsme zvyklí, že prostě vezeš nejenom co utáhneš, ale co utáhne auto.
A hlavně kávu. Jo. Jako to jsem si užívala já. Každý ráno bylo s kávou, to taky na trailu jen tak nemáš, víš co, to si nemůžeš dovolit. A tady prostě najednou.
I taková svoboda, protože sice jsou to dva druhy svobody, když chodí člověk pěšky, je to hodně svobodné, nemusíš se vrátit k autu, můžeš si udělat z místa A do bodu B, nepotřebuješ se vracet, ale zase tím autem se dostaneš do míst, kam by třeba tě žádnej stop nesvezl, jako když je to auto typu Defender, tak to bylo úplně báječné, že jsme si troufli opravdu offroadky a jako jiný druh svobody a hodně se nám to líbilo. No.
Mm-hmm. A měli jste nějaký trable? Rozbilo se vám?
Dost patálí tam bylo, no. Hnedka zrovna jako první den, tak jsem chtěla nějak odemknout dveře a zůstala mi v klika v ruce, jo. A nebo...
Jo, no, to pak pokračovalo, prostě jo. Stěrače nešly, blinkry nešly. Ale...
Takže jsme mávali z okýnka, když jsme jezdili doleva.
Přesně, to jsou maličkosti. A celou dobu, celých těch 13 000 kiláků, to byly jenom takovýhle malý věci, takže dobrý. A až potom, jako vlastně to bylo poslední týden, my jsme akorát přejížděli hranice na Aljašku, no a prostě auto přestalo jet, ne? A teď tak jsme řešili, čím to bylo, jak byl to alternátor, což jako OK, fajn, pak jsem dokonce i našla, kde to tam je v tom autě, ale spíš problém na takovýhle auto na Aljašce neseženeš náhradní díly, takže s tím jsme si docela zažili. Byly to nepříjemné i chvíle, ale zase jsme se seznámili s tolika lidma, že jako bylo to skvělý, fakt. Vyřešilo se to nakonec.
Takže jste ho opravili, jo?
No my ne, nakonec a našli jsme někoho, kdo nám to opravil.
Protože jako když žiješ v autě, cestuješ 13 000 kilometrů, 4 měsíce žiješ v autě, tak si myslím, že jako je 100% skoro šance, že se s tím autem nezostane a že si zažiješ i tady tohle. To podle mě potvrdí asi každý, kdo žil nějakou dobu v autě, že to vždycky nějakým způsobem skončí na tom, že prostě řídíš a říkáš si, tak dojedu tam dneska nebo tam nedojedu.
Jo, to jsme měli právě, když jsme ještě nevěděli, že to vlastně ten alternátor je, jo, tak jsme zjistili prostě, že prostě něco s baterií, jo, nejdřív, to byla jako první myšlenka. A takže vlastně my jsme se potřebovali dostat do nějakého velkého města, ale to město bylo vzdálené 300 kilometrů, takže nám bylo jasný, že prostě když si zastavíme, tak už nenastartujeme, takže jsme museli vždycky zastavit někde, kde byla nějaká jako civilizace, jenže na Aljašce jako kolik té civilizace tam máš, jo, takže jsme museli na to tím hodně přemýšlet, vždycky nás někdo nahodil a my jsme zase mohli pokračovat dál.
Ale byla to, jako musím říct, že se nám hrozně ulevilo, když jsme ho pak vrátili, to auto. Že vlastně je to velká svoboda. Hrozně moc se nám to líbilo. Bylo to stylový, jo, paráda. Ale vlastně se nám hrozně ulevilo. že pak jako se nemusíme bát, že já nevím, ho třeba někdo vykrade i to auto, nebo že nabouráme my nebo někdo jiný do nás. A no, vlastně po té cestě nám teprve došlo, že jsme to pořád v hlavě měli jako takový pozor.
A ono je asi ještě rozdíl, když to auto máte půjčený, nebo kdyby bylo vaše, že jo, tak jako teďka se fakt musíte bát, že to auto je půjčený, co když se s ním něco stane, ale vždycky, když to auto je vaše, tak tam je taková ta, máš někde v hlavě, co, že se s tím autem vždycky může něco stát a že když vás to nechá stát někde na kraji cesty uprostřed ničeho, tak jako je to problém, no. A to si myslím, že vždycky tak jako trošku řešíš, když cestuješ autem. Což se dostáváme k tomu, že jste teda vrátili auto. Vy jste dojeli na Aljašku a tam jste vrátili auto? No jak jste to udělali? Kde jste vraceli auto?
Jo, my jsme byli domluvený s kapitánem, že vlastně...
To je ten kamarád, jo, který nám ho
ano, kamarád. A že přijede i se svojí ženou na Aljašku a my mu auto takhle krásně jako předáme a on pojede s Land Roverem zase zpátky do Kanady na to své místečko v Ontáriu a že si udělají taky road trip, no.
Takže jo, takže vy jste ho vzali takhle jako na výlet jedním směrem a oni si ho pak vzali zpátky, tyjo, chudák auto. Přežilo to i zpátky?
Ne. No, ale tohle je úplně nejlepší otázka, kterou třeba po přednášce se nás lidi ptají, co, jako, kde skončil Rusty, ne? Tak prostě týden po tom, co jsme vrátili auto, krásně vypucovaný, ne, vyměnila jsem všechny oleje, brzdní kapaliny, prostě celý v cajku paráda, tak nám ten kamarád posílal vždycky fotku, že teďka jedou tamhle a my jo, super, tam jsme taky byli, taky jako hezký, že jo. A po týdnu nám ten kamarád poslal fotku, jak je Rusty naložený na odtahováku. Týden poté, co jsme ho předali, protože mu odešla převodovka. No. Takže Rusty zůstal u toho pána, co vyměňoval ten alternátor a mělo tam rok. No. Zůstal na Aljašce rok, než se mu ho podařilo opravit a teďka čerstvě se Rusty zpátky dostal do Ontária, protože převezli, konečně ten road trip dokončili.
No, tak máte štěstí, že jste vlastně to nepokazili vy. Vy jste vrátili auto v pořádku.
No, my jsme si oddychli, no, že se to nestalo nám. Ty krabe, jako byla jsem z toho špatná, ale mně se pak možná trochu ulevilo, že jestli to není tím, že v Kanadě většinou mají taky auta bez řazení, ne, na automat, a já si myslím, že ten náš kamarád byl odvyklý, jestli trošku s tou převodovkou něco jako nespůsobil snad, no, nevíme, ale jako dopadlo to dobře.
Tak jo, tak vy jste teda dojeli na tu Aljašku a tam se pokračovali pěšky a už jste teda už jste předtím řekli, že tam teda trail moc nebyl, takže dost taky představuju, že vy jste si jako, jak jste si to našli? Protože já si pamatuju, že vy jste říkali, že tu Patagonii jste si taky tak nějak ten trail vymysleli sami, že jste koukli na mapu, tady jste řekli, tady by se to dalo spojit, tady to projdem, tak jak to bylo na Aljašce?
Mhm. Jo, nějak podobně, hele, protože vlastně my náš prvoplán byl to, že prostě projeme to kontinuálně, jo, z jihu na sever. No ale zjistili jsme, že to není možný a tak vlastně na jihu, tak tam máš ještě nějaký jako traily, jo, takže tam jsme to nějak propojili a prochodili jsme to tam a pak jsme se dostali do Denali. A Denali celkově, tak tam nejsou žádný jako trailíky a ani správci parku vůbec nechtějí, aby tam člověk nějaký trail vytvořil, takže oni ti třeba i doporučujou, aby si šla vedle sebe, aby si nechodila jako za sebou, aby si ten trail tam nevytvářela, takže je to tam jako cílený. A ty tam vlastně tak jako chodíš a touláš se po té divočině a to je vlastně jakoby cíl tohodle chození tam, no. Což bylo úplně jako úžasný, my jsme tam takhle chodili měsíc a byla to fakt nádherná divočina, kde prostě se setkáš s grizzly, jo, jen tak, prostě tamhle ho vidíš 100 metrů od tebe, jak tam požírá borůvky, jo, pak zjistíš, že na druhé straně je taky další, jo, a tak jako jdeš kolem nich a je to krásný, no. Takže vlastně ta myšlenka toho, že půjdeme kontinuálně, ta padla, takže jsme se pak dostávali z místa A do místa B třeba stopem a tam jsme se toulali a pak jsme šli zase třeba víc na sever.
Mm-hmm. Takže vy jste jako neměli jste daný, že prostě projdete z místa A do místa B, ale vy jste jako, že prostě chvilku šli, pak jste se někam se dostali teda stopem nebo nějak a pak jste zase tak nějak jako někam si řekli, tak tady třeba dojdeme a tady zase budeme stopovat.
Jo, tak nějak zhruba. My jsme i zjistili, že v tady tom typu krajiny se nedá nějak třeba rychle pohybovat, že jsme vlastně chodili hrozně pomalu, protože když se tam máš tam mokřady nebo křáčí nebo vůbec nezmapovaný terén, tak to trvá. A tak to nakonec nebylo o nějaký cestě, která by se dala jako zakreslit na mapě, jakože nějaký trail. A ani to nebylo o kilometrech, ale bylo to o tom nasátí toho žít v té divočině, no. A to bylo jako nakonec nejlepší rozhodnutí.
Mm-hmm. A jak jste to dělali třeba s jídlem? Když teda všichni víme, že na Aljašce jsou medvědi, tak kam jste si schovávali jídlo?
Jo, měli jsme berkanistr. Chodili jsme s berkanem. Takže to je taková ta plastová doza, do který se dá všechno jídlo, všechna hygiena a tu taháš všude sebou, no. Takže jako tady jsme měli dost i těžký batohy. Protože se to prostě pronese, no. Hmm.
Tam je důležitý potom ten berkanistr vždycky dát dostatečně daleko od stanu, aby když ten medvěd to i tak cítí, tak prostě aby ideálně nešel tobě, ale k tomu berkanu a ten by to měl vydržet.
Uh-huh. A neměli jste žádnou zkušenost s medvědem zblízka? Nebo jo?
No, měli. My jsme chtěli jsme medvěda vidět zblízka tak nějak třeba 20 metrů, jakože abychom ho fakt viděli, ale nechtěli jsme ho vidět tak moc zblízka, jak jsme ho nakonec potkali, protože jsme ho potkali na 2 metry a to už je moc.
Aha, a to se stalo jak, nebo co tomu předcházelo a co hlavně následovalo potom?
No tak my jsme šli podél řeky, kde vlastně táhli lososy a to jsme hlavně chtěli vidět, jak skáčou třeba přes nějaký ty peřeje, a co nám úplně nedošlo, že tam nejspíš bude tím pádem i větší počet medvědů, ale jako co naděláš, prostě na Aljašce jsou. A tak jsme stanovali u jezera prostě na jediném volném místě a ve chvíli, kdy už jsme chtěli jít spát, tak najednou prostě jsme v tom jezeře slyšeli jako strašný takový čachtání a cákání a už mi to přišlo jako podivný, tak říkám, ty jo, Alčo, co to je? A Alča, jo, prostě kachny, v pohodě. No a mně se to jako nezdálo úplně jako kachny, tak jsem z toho stanu jsem jako otevřela a vykoukla ven a prostě tou mělkou vodou toho jezera přímo na náš stan běžel medvěd grizzly. To bylo to cachtání, který jsme slyšeli. A on o nás prostě, on si nás nevšímal, on běžel přímo na náš stan, ale až ve chvíli, kdy si nás všimnul, což bylo 2 metry před tím stanem, kdy já už jsem tam byla skoro počúraná strachy, tak se zastavil. No. A já jsem v ruce sice měla bear spray, ale vlastně jsem ho, jako nepoužila jsem ho, protože jsem byla úplně v šoku. Já jsem jenom viděla, jak se k nám blíží naše smrt a přišlo mi to, že to je až moc rychlý. A pak naštěstí se zastavil, chvilku se na mě koukal a Alča byla ještě v klidu vedle mě, že to jako pohodička, protože ho neviděla zpřímo. No a pak se prostě nějakých, já nevím, 5-10 vteřin, ale byla to jak věčnost a pak se ten medvěd prostě otočil a odešel.
A od té chvíle jsme nespali.
Takže to jsi fakt reálně bála o život. Fakt si myslela, že...
No ty krabe, kdo by se nebál, ten medvěd fakt reálně na nás běžel. Já jsem viděla, že to je jako naše smrt. To prostě vidíš ty drápy, vidíš to, to je monstrum. On třeba jako není velký jako slon, ale mně přišel jak dinosaur v tu chvíli, ne? Prostě, že to nemáš vlastně jako člověk je strašně bezbraný. Najednou ti dojde, že to zvíře je úplně... To je dělen na to, aby všechny přepralo. A já jsem dělaná na to, abych se kochala, ale no, jo. To bylo hustý, no. My jsme fakt vlastně Alča potom, jak mě ten medvěd odcházel, tak teprve vykoukla ze stanu taky a stihla zabrat jeho zadek, takový enormní prostě velký zadek medvěda grizzlyho, jak odchází od našeho stanu. A to je naše jediná, jako jediný důkaz, že ta hrůza se stala.
Jenže my jsme si pak uvědomili, tohle to byl vlastně skoro začátek té naší pěšky Aljaškou. A že jako jestli se nám to stalo teď, tak se nám to pravděpodobně stane i jindy. Jo, a jak se na tohle to jako má člověk připravit. A my jsme se pak třeba ptali v Denali těch strážců parků, co má člověk dělat, když je ve stanu a když se tohle to stane. A oni nám jenom jako na to řekli, na to není žádný rady, musíte doufat, že to dopadne dobře.
Aha.
My jsme to nás pak neuklidnilo, no.
A my jsme pak hodně často třeba ve stanu strašně třískali na ukulele, ne? Abychom prostě byli na hlas a všechny ty medvědy odradili, tak
jo, no.
Takže vy jste sebou kromě toho bear spraye neměli žádný jiný ochranný pomůcky, nebo jak to říct?
No jako jedin, co jinýho na medvěda by pomohlo, by byla zbraň, ale to si myslím, že bychom si spíš ublížili jako my.
To jsem tak trochu jako myslela, no.
Jo, ne, ten bear spray je i nejlepší, protože za prvý to můžeš použít rychle, je to relativně bezpečný pro tebe a tomu medvědovi to neublíží jako dlouhodobě. Ty taky nechceš medvěda zranit, že jo, takže tak.
Ale tak teď si řekla, že bear spray ti stejně nebyl úplně, jako že ti byl skoro k ničemu, že jsi byla v takovém šoku, že...
No, tak já myslím, že ještě jako menší pravděpodobnost, že bych si pomohla se zvolit.
No, to určitě, no.
Byla chyba bear spray, ale byla to chyba ve mně, že jsem prostě... A přitom my jsme se připravovali, ne? Když jsme na tu Aljašku, než jsme vyrazili, tak jsme chodili po Krušných horách. A vždycky, jako to přesně víš, co máš dělat, když potkáš medvěda na trailu, jo? Takže musíš jako jít k sobě, aby si vypadala větší, zvednout ruce, pomalu couvat, mluvit na medvěda, že jo? Teď vytáhnout ten bear spray. Takže my jsme šli po Krušných horách a vždycky jedna řekla, tamhle ten strom je medvěd. Tak jsme to cvičili, že jo? Abychom byli připraveni. Jenže nás nenapadlo se připravit, co dělat, když jsme ve stanu, když sedíš ve stanu a teď na tebe běží. A tak teď už víme, co máme dělat. Vylíz druhým vchodem.
Od začít toho, ten druhý vchod máme.
Začít třást stanem a opravdu začít stříkat tím bear sprayem, ale mít mezi medvědem a tebou ten stan. To je jako důležité.
Tak ještě, že tam máte ty dva vchody.
Jo, to my už nejezdíme bez dvou vchodů.
No a je na Aljašce ještě něco jiného, kromě medvědů?
Jo, losy. Ty jsou...
Jsou nebezpečný.
No, los je taky hodně nebezpečný, no.
Aha. A nebo jako je to velký zvíře, ale já myslím, že ho jako lidi moc nezajímají, nebo?
Jo, když ho překvapíš někde v divočině, tak po tobě jde. Jo, ale protože se třeba bojí nebo tak. A takže tady je zase rozdíl v tom, že vlastně když potkáš losa, tak musíš utíkat, jo, protože on tě nechce jako potravu, víš co. Takže ty musíš zdrhnout, nejlíp se schovat za nějaký strom a když furt za tebou jde, tak kroužit kolem stromu, ono to přestane bavit a pak odejde.
A los teda jako není moc rychlej, že bys mu utekla?
Je rychlej, ale jak je obrovský, tak je míň motornej, jako je nemotornej, že prostě když kličkuješ, tak máš větší šanci mu utíct.
Jo, a to jste se nesetkali, jo, s honícím losem.
S honícím ne. S honícím ne, ale jde. Ale my jsme tak nějak tancovali s losem kolem sebe, protože jo, jo. Byl tam jako na nějaký té cestě, kterou jsme chtěli projít a prostě se nehnul. A teď mi ty krabe, co s tím, že jo, tak jsme tak kolem sebe furt tančili, protože my jsme měli strach, on měl strach, on je ale větší, takže jsme to tak... No. Jsme tam strávili asi půl hodiny.
Jo, jo.
No a co třeba vlci? Jsou tam vlci?
Jo.
Jsou. Má je dokonce jednoho viděla, ale to bylo ještě s Rustin, tyjo, v Yukonu, když jsme jeli právě jednou tou offroadkou, tak já jsem tam něco koukala jako do GPSky a najednou Mája vyjekla, že viděla vlka, ne, že prostě proběhl po té cestě a takže tam měla ten zážitek, no.
Pak jsme párkrát slyšeli vít, to je úžasný, když seš ve stanu a slyšíš vít vlky, to je krásný zážitek.
Pro mě by to byl podle mě docela hodně děsivý zážitek.
Ale počkej, vlci jako nikdy na člověka neútočí. To je taková nějaká, jakože Jack London o tom psal jinak, ale vlastně útoky vlků na člověka vůbec nejsou zaznamenaný, takže to je bezpečný.
No dobře, no. Jako být někde uprostřed divočiny a slyšet tam pek vlků, tak bych se necítila úplně bezpečně teda.
Jako měli jsme husí kůži, ale tak krásně.
Váš level strachu je podle mě už úplně někde jinde totiž, než normálních lidí.
Já nevím, já se třeba bojím žížel.
Jo, no.
Já se bojím labutí. Vy se nebojíte labutí?
Já vím, že po ní umě kousnu.
No, já jsem prostě nepříjemný přesně, jak jako po tobě začnou, no nevím, prostě je to nepříjemný. Přesně, no. A syčet, že jo? Oni po tobě syčí svině.
No to je pravda, no. To syčení, to je svině.
Zajímalo mě, jestli jste potkali nějaký lidi na té Aljašce, ale to potkali jste nějaký lidi, když jste chodili? Nějaký další hikery nebo tuláky?
Moc ne, když jsme chodili. Vlastně na tom jihu, tak tam jsme potkali asi dva hikery a to bylo docela jako vtipný, protože chudák pán přišel o hlas, protože jak volal do okolí na ty medvědy všechny, co tam jsou, tak si vykřičil hlasivky. Jak jsme byli rádi, že my jsme dvě a můžeme se střídat při tom křičení tam. A jinak moc na trailu nebo v divočině jsme jich nepotkali, no. Vlastně v Denali žádnýho člověka. Ono to tam je i udělaný tak, aby si se s nikým jiným nepotkala, protože jak je, ono je to tam rozdělený na sektory a v každém tom sektoru můžou být třeba maximálně tři lidi. Jo, takže ono je to rozdělený tak, aby si tam opravdu byla sama a opravdu, aby se ta cesta tam neprošlapala.
Aha, to je zajímavý.
No, ten impact, který tam člověk vlastně nechtě udělá, tak se ho snaží minimalizovat tady tím, že tam pustí málo lidí. A hlavně vlastně málo lidí je ochotných jít opravdu do hloubky té divočiny na víc dní, takže se ani tak hluboko třeba nedostanou. Takže čím hloubš člověk jde, tím víc je tam sám. No.
Mm-hmm. A vy jste na té Aliasce chodili měsíc?
Ne, měsíc po Denali.
Tři měsíce snad.
A dohromady to byly 3 měsíce na Aliašce.
Mm-hmm. 3 měsíce jste chodili po Aliašce jenom, jo? Aha, mm-hmm. To je dost dlouho.
Jo,
my jsme měli chodit 4 měsíce a ten 4. měsíc jsme se rozhodli, že už jsme psychicky úplně z toho vydeptaný, a hlavně z těch medvědů, protože to pořád každý den prostě přemýšlíš nad tím, jestli není za tebou, jo, nějaký medvěd a furt musíš dávat prostě pozor, jo, neustále a už jsme byli prostě unavený z toho, takže jsme se rozhodli, že vlastně ten poslední 4. měsíc tak pojedeme do Kalifornie, do úžasných hor Sierra a tam si prostě prochodíme ještě další traily a nebudeme muset myslet na medvědy, no.
Tam taky jsou medvědi, nejsou?
No, ale to nejsou ty aliašský. Tam byli takový medvíci plyšáčci prostě, jako za to, co je v Kalifornii. My jsme ani nevěděli, jestli se jich máme bát, tyjo.
To je pravda, že na Aliašce jsou jiný medvědi, no. Tam jsou větší, protože oni tam žerou ty ryby, že jo, ty lososy.
Jo, no.
No, ale někteří medvědi na Aliašce ani ty lososy nežerou a stejně jsou velký. Hmm. A stačí jim borůvky prostě, nebo nějaký zajíc, nebo...
A to jsem slyšela, takže tam jsou prý jako víc agresivní, no. No ale jestli jsou prostě nějakým způsobem víc agresivní medvědi než třeba v Kanadě.
Oni spíš asi na Aljašce nejsou zvyklí na člověka, že nejsou ani trošku... Jakože ne, že by medvědi jinde byli domestikovaní, ale... Tím, jak na Aljašce je málo lidí celkově, že je tam hrozně malá populace a těch medvědů je tam hodně, tak prostě jsou zvyklí, že si hlídají to svoje a když jim tam přijdeš, tak jako nechtějí na tebe zaútočit primárně. Fakt žádný medvěd není primárně zabiják, ale protože jich je tam hodně a ty třeba je překvapíš, tak jsou ochotní jako velmi rychle zaútočit. Takže proto spíš.
Mm-hmm.
Dá se tomu předcházet a jako nejdůležitější je prostě samozřejmě mít sebou bear spray a všechno a vědět, jak se zachovat pak, když to nastane, ale důležité je tomu předejít. Fakt myslet na to, jak a kde vaříš, kde máš jídlo, kudy se pohybuješ, jestli když jdeš křovím, tak jestli třeba jednou za minutu nebo jednou za půl minuty zařveš na medvěda, který by tam potenciálně mohl být. Tak tady tím vším se dá předcházet tomu, aby pak pro tebe musela helikoptéra.
Mm-hmm. Pomáhá třeba, kdybyste si zpívali?
Jo, my jsme si hodně zpívali.
Vyděsil by ten zvuk?
Jo. Právě v tom stanu, no, to bylo většinou, protože to už jsme neviděli jako kolem sebe, tak tam jsme si hodně zpívali.
No a počkej, a když jsme chodili, tak mě už pak nebavilo jo, furt jo. Říkat hey bear, jo, to je takový prostě, co se říká. A poté, co jsme se setkali s těma medvědama tak strašně zblízka, tak tím, že pořád říkáš hey bear, tak na ně o to víc myslíš. A my jsme se začali bát a říkali jsme si, tyjo, my už nemůžeme říkat hey bear, tak jsme začali říkat hey karibu. Ono je jedno, že jo, co řekneš, prostě, aby to bylo
že mluvíš, no.
A začali jsme si zpívat
jo.
Hey karibu, zvu tě na rybu, hey karibu.
Ale jako rozumím, no, že je to náročný. To já třeba mám tady... s hadama, že pokaždý, když někam jdu, tak furt myslím na to, že jsou tady prostě hadi, no, a že já, jako než bych se bála hadu, to jako mi už jako mi asi nevadí had, ale jako bojím se, že mě to prostě zabije, no, že je to prostě jedovací. Takže chápu, že je to nepříjemný, když člověk furt musí někde je a furt na něco myslí, když jde nějakým křovím, tak jako řeší, jestli tyjo, za tím křovím není medvěd. Toho chápu, no, a taky jako rozumím, že jste teda po 3 měsících chození v divočině. Kolik se třeba potkali lidí za ty 3 měsíce?
Málo.
Jako třeba tak jo. Ve městech, když jdeš dokoupit jídlo ve městě, tak tam potkáš lidi, ale do 10 lidí bych řekla. Maximálně 10.
Ty a pak přijete zpátky do Prahy.
No.
To musí být hrozný.
No z toho asi vzniklo to, že já už jsem nebyla schopná se vrátit do Prahy, takže třeba... Čím víc času také trávíme mimo města, tak já už asi bych nedokázala bydlet ve městě.
Aha, takže ty nebydlíš v Praze?
Už ne, no. Já teďka bydlím pod Krušnejma horama v takový na zahrádce, tak je to takový fajnový.
A vy teda vlastně ani jedna už neděláte žádnou práci, kde musíte docházet. Všechno děláte odkudkoliv.
Jo, já zatím ne, ale teď si scháním práci.
To si myslíš, že tady vydrží dlouho, to se ještě
Teď se to zase na chvilku změní, zase budu docházet do práce, ale vlastně předtím ne, no. Předtím jo.
Protože normálně my jsme obě změnili ty svoje práce na freelance, protože to ti dává jako mnohem větší prostor, nemusíš furt dávat výpověď nebo tak. A prostě makáš víc a potom máš ten čas. Ale třeba, jako není to pro každýho, asi Alča zjistila, že je to hodně velký stres hledat projekty třeba, že jo, který tě prostě, buď máš tý práce moc a nestíháš, anebo třeba pak najednou zase nemáš žádnou, tak aby ti to pokrylo ty náklady, takže to chce zkusit teďka zpátky na plný úvazek někam a já teda pokračuju freelance.
A ty i ilustruješ nějaký knížky, jsem si všimla.
Jo.
Toho máš taky hodně?
Mám toho tak akorát. Já jsem teďka ilustrovala Jedlíci na cestách. Knížka, která vyšla, docela velká věc. Myslím si, že je to super. Taková cestovatelská kuchařka. Tak to byl velký projekt před cestou. No a mám tam ještě nějaký dvě dětské knížky. No a hlavně pracuju ještě na svý knize o Papuchalkovi i z Greenovi, takže doufám, že na ní najdu víc času mezi těma projektama ostatních lidí.
To zní, že jsi vytížená. No a mě teda, když jsme se bavili o tom, že jste teda obě pracujete, nebo doteď jste pracovali odkudkoliv, freelance, nechybí vám kolektiv?
No, mě možná trošku jo, ale jako s nějakou mírou zase. Jo, já bych si to jako nejradši, moje představa takového ideálního pracovního života by byla, že bych nějaký dva dny docházela někam do kanceláře, kde budu mezi lidma a pak budu mít klid a budu pracovat z domova. To by se mi líbilo.
Ne, protože jasně, vy říkáte, vy chodíte, že chodíte na cestách, kde jste sami, nepotkáváte lidi, pak ještě vlastně pracujete víceméně sami. Tak mi tak jako si říkám, jestli vám tak jako nechybí nějaký kolektiv, nějaká skupina lidí, se kterou se víc vídáte a v té práci je to asi jako nejjednodušší nějaký jako kolektiv, který mít.
Dobře, jsi na to kápla to, jo, ale zase my se hrozně moc potkáváme s lidma na té přednášce, že vlastně jako, samozřejmě jsou to po každý jiný lidi, ale tak přátelé máme, že jo, se kterýma se vidíme.
Má to taky, o nějaký kamarády ještě vám zůstali.
No, nějaký ještě vydrželi. takže to zase není, že bychom byli úplně izolovaní. Ale ono třeba právě, když jsou ty přednášky a teď ty lidi, jako dost často je to tak nějak, jako že tě pohltí, protože je to natchne, zajímá je víc věcí, chtějí si s tebou povídat a ty pokud máš být hodně pro ně, tak myslím, že proto mi i dělá dobře, že pak mám, že ilustruju sama a nikdo na mě nemluví. Že mi to dává sílu, abych potom mohla být pro ty lidi naplno. Že vlastně je to vyčerpávající, ale chci jim dát jako, a Alča to má určitě stejný, že jim chceme dát jako to nejvíc ze sebe a kdybychom byli jako každý den zahlcený lidma, tak by to nešlo.
Teď mě napadlo, co Instagram? Jak baví vás Instagram? Nebo tam jako už přidáváte věci, protože vlastně si říkáte, že už tam máte nějakou tu komunitu lidí, kteří vás sledují a kteří o vás chcou vědět, takže byste jako měli tam něco pro ně přidat? Jak to vnímáte? A kdo ho dělá, ten Instagram?
No, já vždycky, tak nejprve teda tu otázku, tu první, tak je to takový napůl. Když jsme na cestách a máme jakoby ty zážitky úplně ty nový, tak to tam strašně rádi dáváme, jo, že prostě tady máme takovou nádhernou fotku, napíšeme k tomu příběh a tak, jo, takže je strašně jako super to, že to můžeme sdílet a nebaví nás občas ten dosah, který Instagram prostě nějakým tím divným algoritmem tam prostě ti zasekne. A takže spíš tohle to nás jako nebaví a demotivuje, ale baví nás prostě to sdílení těch zážitků, no. Taky se nám líbí, když jsme s těma lidma v kontaktu, že třeba fakt, já nevím, mají nějakou otázku rovnou k tomu, tak je to super, že to je živý, ale zase je to jenom do určitý míry, co ti ta platforma dovolí a vlastně nás jako nebaví být online a i si říkáme, tyjo, tak teď vlastně nutíme jiný lidi, aby byli online a zůstanou tam jako třeba nějaký čas. Ale je to takový dilema, který nemá jako jasnou odpověď. No, ambivalentní vztah s Instagramem.
Jo, je to jako jasný, no. Je to takový dvousečný. Že vlastně vy trávíte čas v přírodě a říkáte lidem tak nějak jako choďte, jděte do přírody, ale vlastně děláte to prostřednictvím té sociální sítě, že jo. No, jako jo, chápu, co říkáš, no. Je to těžký. Ale zase prostě jako jak jinak, že jo? Jako furt tam ten dosah nějaký je a jako jak se dostat těm lidem, novým lidem třeba, že jo, který prostě o vás nějak neví ještě. No, a když nejste na cestách a když jste doma v Praze a říkáte si, tyjo, tak ten Instagram dlouho jsme tam nic neposlali, měli bychom tam asi něco píchnout.
No, tak když se podíváš, tak asi tak vidíš, že po našem návratu jsme tam dali jeden nebo dva příspěvky. Už jsme zpátky 3 týdny. Což vlastně odpovídá tomu, kdy jsme na cestách, jo, no, na internetu.
Jo, je to tak, no.
Je to horší, prostě. No.
A já teďkon zase slibuju, jak se od něj budu starat a já to slíbím a pak zjistím, tyjo, zase 5 dnů a já tam nic nedala, jo, tak se musím trošku probrat, dát si packu a říct, buď trošku prostě sociální.
Dřív než si Alča dá facku, tak zjistí, že po 7 dnech už jsem tam teda něco dala já, takže dobrý. A zase slíbí, že to udělá Alča.
Takže se v tom střídáte, jo? Je to tak jako, kdo má náladu, tak tam něco postne? Není to, že jedna drží?
Jo, nemáme žádný jako plán, žádný režim, kdo tam kdy co dá. A
jak to vyjde? No.
Jak to vyjde? Píš to vyjde na máju, no.
Hele, a jaká je nejčastější otázka, co se vás lidi ptají na přednáškách?
A co dál?
ne, tak kromě tady týhle. Ale máš pravdu, no.
Tak já se nebudu ptát tentokrát.
Děkuji. Jo, třeba se nás ptají, kolik bod jsme vystřídali.
Tak to říkáme, že jsme zvládli to projít v jedněch, teďka tu poslední cestu, což byl výkon, super.
Jo, a máte nějaký, jako víte zhruba, že třeba jedny boty vám vydrží na právě třeba 2000 kilometrů nebo 1500 kilometrů?
Jo, teď to máme otestovaný, že to tak je, no.
Třeba víme o těch botech, které jsou vyloženě na hajkování, tak bohužel jejich nevýhoda je, že vydrží málo, třeba jenom 500 kilometrů nebo 600-700, záleží na terénu. A to my jsme nechtěli, protože tyjo, kde budeme tam schánět boty. Takže jsme doufali, že to dáme v jedněch, který to vydrží 2000 kilometrů. A to teď víme, že jsme tady ty poskoušeli.
A to máte jaký typ bot?
To jsou Aku. Italská značka. Oni dělají různý jak jako do hor, tak tady ty jsou vyloženě chodící trailový boty. A
jo, ty máš na noze. Jo, takže nejsou to kotníkový, jsou to normálně takový jakoby morsi trailový, jo.
Trailový boty, no. Ono je to jakože pohorky, třeba na ty jsme nemohli dát dopustit na Aljašce, to bylo úplně nejlepší, tam by to v tomhle nešlo, protože mokřady a toho křoví a prostě všechno, ale na dlouhý traily je nejlepší mít trailový boty.
To jsou taky, hlavně jsou jako lehčí, že jo, takže primárně to není tak náročný pro ty nohy, no. A ty dálkový traily vyloženě nejsou po horách a po velkých šutrech a tak, takže ono většinou
no.
Taky?
Je to tam hodně, ale oni ty boty teda musím říct, že dělají fakt dobrý, že když se nekoukneme na to, na životnost třeba většiny těch trailových bot, že je menší, tak ale podrážky mají výborný, takže s nima zvládneš fakt jako pořádný hory. Dokážeš na ně upnout takový ty nesmeky, jako poloviční mačky, takže fakt dobrý.
Spíš, když teda, tak kam bys si vzala kotníkový boty, vyloženě jako pohorky, do jakého terénu?
Třeba na tu Aljašku, anebo když trénuješ někde, jako nejít rychle, nejít hodně kilometrů a dlouho, ale třeba dostat se hloubš do nějakého terénu.
Píš jako kvůli prostě terénu, jako kvůli vlhkosti třeba.
Vlhkost, ale taky třeba, já nevím, když je ten terén, že jdeš jako špatným terénem, kde je šotolina třeba, nebo podobně, tak aby ti to chránilo i kotníky, v tom je to lepší. Ale spíš než na terénu bych se koukala na styl chůze. Jako jestli je to krátkodobý
a nebo jako rychlý, nebo jak se tam chceš pohybovat, no.
Aha, dobře. Protože já třeba jako ve kotníkových botech, já jsem nešla, já jsem naposledy kotníkový boty měla na sobě ve sněhu, jenom proto, že to byl sníh. Takže já vůbec jako nechodím v pohorkách a za nikdy jsem pomalu nechodila. Takže mě jako zajímá, jak to teda jako by mělo být.
Jo, no tak hele, to je na každém, to tady není podle mě rada, takhle to má být. A každý si musí prostě vybrat svoje a pak buď trpět, nebo být spokojený. Ale třeba, nevím, do Himalájí bych šla v pohorkách. Když budu mít fakt těžkou krosnu s lanem, s cepínem a se vším, vezmu si pohorky. Ale jako budu dálkovej trail, kde chci ujít prostě 40 kilometrů, tak si vemu trailový boty.
Přesně.
Jo, to dává smysl. Ještě něco zajímavého. Mě zajímají nějaký hacky, tak trošku. Už se blížíme ke konci, už vás nebudu dlouho zdržovat, ale zajímá mě něco...
Super, už mám hlad.
zajímá mě, jestli máte něco, co vám jako ulehčuje ty vaše cesty, jestli jste našli za tu dobu něco, bez čeho se neobejdete. Nebo jako, že to je něco, nějaká, i může to být nějaká klidně blbost, ale jako, že jste jako přišli na to, že je to fakt jako něco, co vám pomůže.
První a největší věc. Jít s někým, jako mít parťáka. Prostě ono je to taková věc, že hodně lidí třeba cestují sami a je to krásný, ale pro nás je to asi největší věc, že jsme se našli, že spolu vydržíme na cestě a nepohádáme se, můžeme se na sebe spolehnout, je to bezpečnější a můžeme šérovat věci, že máme třeba jenom jeden stan, jedno vaření. Velká věc.
A nic praktického, jako nevím.
Jo, závětří na vaření. A jako není to zanedbatelná věc, že to fakt hodně to ušetří tu kartuši a hrozně moc to pomůže v nějakých extrémních větrech a podmínkách. A dá se to udělat i jenom z alobalu, když třeba prostě si to uděláte. Je to super.
To je dobrý.
No a teď poprvé jsme vyzkoušeli péřový botičky.
Péřový botičky?
Praktická věc, to je strašně lehonký, ono to nic neváží, ale máš jistotu, že prostě v noci budeš mít vždycky teplý nohy a to je jako nejdůležitější při tom spaní, no, to je super.
Dobře, tak to jsem ještě neslyšela, že by někdo měl péřový botičky na spaní.
No, to se nám osvědčilo.
To je super. Hele, tak nám řekněte, kde vás lidi teďka máte domluvený, vy jste říkali, že máte nějakých pár přednášek, tak kde vás lidi můžou slyšet a vidět v nejbližší době?
Úplně nejblíž v Praze jsou dva festivaly, jeden je Obzory, ten je tenhle víkend?
Jo.
Víkend. No to nic, to nevíde do tohohle víkendu. To já to nestihnu.
No prostě různě. Hele, festivaly, které jsou v Praze nebo ve větších městech po republice, a asi nejlíp se to najde na našich stránkách. Když si dají lidi do Google Alča a Mája, tak už nás to všude nějak vyplivne.
To je krásný.
A tam jsou místa, kde máme přednášky a o čem.
A jinak vaše webové stránky jsou pořád 8.cz s dvěma Ačkama.
Přesně tak. Ale protože to je šílený jméno, který málo kdo pochopí, tak stačí zadat Alča a Mája a ono se to najde.
Řekla bych, že Alča a Mája webovky taky ještě nebudou zabraný, tak...
Jo,
já jsem si říkala, no, že bych už tě udělala jednu doménu, ale zase platit dvě domény, to se mi nechce.
Rozumím, no, to je v dnešní době doména za 5 kilo ročně. Podle mě je to jako velký výdaj, no.
No, tak máš jídlo na týden, že jo?
No.
Dobrý, je to ještě něco, co byste chtěli říct, nebo co jsem se měla zeptat? Já jsem to pobrala tak jako víc obecně, no.
No, to je
pecka. Dělala jsem si nějakou přípravu rychlou, ale moc jsem do ní nekoukala, protože koukám na vás.
Jo, tak to samozřejmě bylo určitě větší zážitek, tak to. Ne, tak kdyby náhodou, tak se třeba neslyšíme naposled, tak já myslím, že...
Stálice mojeho podcastu. Nikdy neřeknete ne, takže byli jste zatím jenom dvakrát, takže to není tak hrozný. A jsem každopádně, jsem ráda, že pokaždý, když spolu nahráváme, tak vy vždycky ujdete za prvé kus cesty a podle mě jako o vás ví mnohem víc lidí, takže doufám, že vy budete pořád růst a že potom půjdete do mého podcastu a pak zase pak vyrostu i já.
No, to nevím, jestli se stane. Rádi bychom to nabídli, ale asi jako...
No nic, tak každopádně děkuji moc, že jste si na mě udělali zase čas.
My moc děkujeme za pozvání.
To je moc příjemný, já věřím, že toho máte hodně a že jste klidně mohli říct ne a dělat si svoje věci. Takže si toho vážím, to vám chci říct. A přeju vám, ať si odpočinete po té cestě, ať si dáte nějaký volníčko a ať naplánujete zase nějaký dobrý dobrodružství, no. Ať se máme o čem bavit příště.
Děkujeme moc. Díky moc. Zdravíme do divokých jedovatých oblastí.
A snad se někdy konečně potkáme v Česku.
Jo, to já taky doufám. A nebo
jinde ve světě, on svět je malej, tak to se taky dá.
To jo. Dobře, tak se mějte krásně.
Díky.
Ahoj,
měj se krásně.
Čau.
Díky. Čau.
To byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svietjekul.cz/podcast, sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svět je cool. Pokud chceš dozvědět, jak si během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naši novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svietjekul.cz/kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu patreon.com/svietjekul. Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přesdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi víc lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.